Prosím, pustiť prezentáciu a chcel by som vám na začiatok, skôr ako si prečítame to slovo, ktoré dneska máme pred sebou, povedať jednu skúsenosť jedného kazateľa. Mne sa to veľmi páčilo, dneska inak budeme pokračovať zo Skutky 22, ale jeden brat kazateľ mi hovoril, alebo mi hovoril, zdieľal sa z jednej skúsenosti, ktorú on mal v rámci jeho pastoračných návštev. A hovoril, že má jedného veľmi starúčkého pána vo svojom zbore, ktorého pravidelne navštevuje. A on hovorí, že tento človek je veľmi, veľmi zvláštny. Ja som len ilustračne zobral túto fotku, aby ste pochopili za chvíľku, že prečo. Hovoril, že je veľmi zvláštny, lebo že keď sa vždy, keď za ním prídem, keď sa s ním stretnem, keď za ním idem, alebo sa pri nejakej príležitosti ocitneme, tak on vždy je Bohu vďačný. A že vám poviem, že čo sa stalo jedno ráno. Že jedno ráno, že on, tento človek sa zdieľal, že sa dostavil pred zrkadlo, sa zobudil a išiel pred zrkadlo a vidíte, že teda nemal vlasy na hlave, už bol v relatívne vysokom veku. A on sa tak pozerá do toho zrkadla, díva sa, hovorí, chvála Bohu, ani jeden jediný šedivý vlas nemám. A mne sa to veľmi páčilo, že naozaj sú situácie, alebo sú ľudia, ktorí máte pocit, že vždy, nech prechádza, nech sa deje čokoľvek, nájdu dôvod, prečo by ďakovali Bohu. Toto je možno až trošku úsmevné, ale ja som zámerne si tento príklad vybral na úvod, lebo trošku budem dnes na túto tému hovoriť, ale skôr ako teda budem hovoriť, budem vychádzať z Božieho slova, tak si spoločne prečítame Skutky 22, ak máte, tak môžete spolu so mnou si otvoriť. Skutky 22 a od 17 po 30. Tam je to miesto, kde sme naposledy skončili a teraz ja sa na to napojím a budem pokračovať v tom výklade. Takže môžete sa spolu so mnou pridať tomuto textu. Ak máte Božie slovo, tak ho nalistujte, prípadne je aj vysvetené. A môžeme sa spoločne postaviť, budem čítať. Skutky 22 od 17. veršu Božie slovo hovorí takto. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí, ponáhľaj sa, odiť najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal, páne, oni vedia, že som zatváral do väzenia a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, chváľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slova. Ale potom začali silným hlasom kričať, preč s takýmto zo sveta, nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty, vyhadzovali prach do vzduchu. A veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vyťahli na bičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál, smiete bičovať rímskeho občana a ešte bez súdu? Keď to stotník počul, šiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal, čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu, povedz mi, ty si rímsky občan? On povedal, áno. Na to veliteľ povedal, mňa stalo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavol povedal, ale ja som sa taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa ho chystali vypočúvať. A keď sa veliteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on ho dal spútať, dostal strach. 30. verš. A keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal puta a prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Amen. Tu sa dneska zastavíme. Tento text pre tých z vás, ktorí ste možno zmeškali to, čo bolo predtým, tak sa vám môže zdať, ako keby taký vytrhnutý trošku z kontextu. Väčšina z vás asi viete, o čo ide a pre tých z vás možno, ktorým je taký ako keby otrhnutý z kontextu, tak vám troštilinku približím tú situáciu, pretože dnes budem o tom hovoriť. Situácia bola taká, že apoštol Pavol potom, ako precestoval veľmi, veľmi veľa toho, ako misijné cesty, prišiel moment, kedy sa vrátil späť do Jeruzalema. Keď sa vrátil do Jeruzalema, tak začal nejaký taký ten rituál alebo proces očisťovania sa v chráme. O tom sme tiež hovorili už niečo. No a tá situácia ďalej pokračovala tak, že už keď mal, keď sa dokončoval ten proces očisťovania, tak nejakí Židia, síce ktorí boli v diaspore, ale si ho všimli, že tam je Pavol, a tak začali ho obviňovať. Ale pamätáte si, ja som pred možno nejakým časom, 2-3 týždňami dozadu hovoril o tom, že kázal proti chráme, proti zákonu a všetky tie dôvody, ktoré na neho vyťahli. A teda situácia bola taká, že ho začali tam biť a už vyzeralo to, že ho zabijú. Pokračovalo to tak, že nejaký veliteľ sa dopočul, tí vojaci, ktorí tam strážili, rímski vojaci, sa dopočuli, že čo sa deje, a tak pribehli tam okamžite a zachránili Pavla. A ďalej tá situácia pokračuje tak, že ako ho tak niesli, aby ho ľudia nezabili, nejako na rukách, obklopený, možno vyše 200 vojakov tam stálo a ten zdá vokolo, možno aj hádzal kameň, nevieme, čo všetko sa dialo. A Pavol tam urobí znamenie a poprosí toho veliteľa, či sa môže prihovoriť. O tomto sme tiež ešte hovorili. A teda, keď mu dovolil, tak on začal hovoriť svoje svedectvo. A teraz to pokračujeme. Tohto mladého muža, ktorého tu vidíte, možno viacerí z vás poznáte aj osobne, tak on hovoril naposledy to pokračovanie z toho svedectva. Pamätáte si, o čom bolo, čo hovoril, čo bola tá kázeň, alebo tá myšlienka, ktorá odznevala, myslím si, že to nebolo tak dávno. Bola tam, hovoril o tom, ako bol zmenený život, hej, o zmenenom živote, svedectvo o zmenenom živote, a preberal tú prvú časť svedectva, ako Pavol sa zdelal a dospoložil dôraz na to, že čo môže Božie slovo urobiť a ako dokáže ľudský život zmeniť. A ja dnes budem pokračovať, napojím sa na to. A tá druhá časť toho svedectva, Pavol pokračuje a zvestuje Židom, čo všetko cez neho Pán Boh urobil a aj to, ako sa vôbec dostal k pohanom. No a teraz prichádza niečo, o čom ja budem dneska hovoriť, čo som ja nazval, že je to pre mňa osobne nepochopiteľný a najväčší zvrat, ako by som ja očakával, že by sa mohli udalosti vyvíjať. Toto nevymyslíš. Toto môžeš nájsť len v Biblii. A vám poviem prečo. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. A ja som to nazval takto heslovito, že Pavol premenil problém, ktorý mal, na príležitosť. A teraz vám to trošku priblížim. Predstavte si Pavla, apoštola Pavla, ktorý je takto zachránený, že ledva dobitý, určite viem si predstaviť, že dokopaný, z tvári možno mu tekla krv, nevieme, ako sa vôbec cítil. Pre človeka, kebyže sa ja v takejto situácii ocitnem, tak prvé, čo mi napadne, je, že chcem ísť niekde do bezpečia. Nehovorím, že záprem Pána Ježiša, že už mu nechcem slúžiť, len potrebujem trošku možno sa vystrieť a nech mi prejdú všetky tie bolesti, lebo akurát ledva, že ma zachránili, a ja potrebujem niekde, poviem to, zregenerovať, oddychnúť, na chvíľku vypnúť, zastaviť sa, je zlé. A ja som bol, alebo mňa udivuje to, že ako to, že v tejto situácii, keď Pavol sa nachádzal, ani neviem, ako sa mohol cítiť, ale sa nachádzal v veľmi zlej situácii, on povie, zadržte, ešte trošku mi daj trošku času. Tento veliteľ akože nevedel, že prečo, čo chce. A on sa im, napísané, že sa prihovoril po hebrejsky, čiže ona nemusel rozumieť, že čo im ide hovoriť. A je napísané, že to zhromaždenie úplne, že sticho a začalo počúvať. A čo Pavol robí? Začne im hovoriť svoje svedectvo. Pavol začne do tejto situácii hovoriť svoje svedectvo. Ten najväčší problém, ktorý bol, on v ňom videl príležitosť. A keď som sa nad týmto zamýšľal, tak ja nechápem. Vieš si predstaviť ty, teraz ja neviem, cez čo prechádzaš, ale vieš si predstaviť, že ten problém, ktorý ty máš, že zrazu to je tá tvoja príležitosť. Neviem, čo čeliš. Ja dám možno niekoľko príkladov. Predstav si, že máš taký problém, že tvoj sused ti robí zlé a ťa ohovára. Neviem, či to viete predstaviť, možno niektoré ani neviete, lebo máte veľmi dobrých susedov. Ale pokúste sa aspoň, predstavte si, že máte takého suseda, ktorý vám robí zle a vás ohovára a ide proti vám. A toto je ten problém, ktorému čelíte, a vás to trápi. A teraz, toto je ten problém, ktorý z neho urobíte, že sa postavíte k tomuto problému z úplne inej strany a zrazu v ňom vidíte príležitosť toho, aby ste robili presný opak možno toho, čo vám robí ten človek. Začali o ňom hovoriť dobre, mať ho radi, robiť mu dobre tam, kde len môžete, vidíte ho, že niečo rieši, tak mu pomôžete, a neviem. A viete, čo sa stáva v takýchto chvíľach? Bože slovo hovorí, že v tej chvíli, ako keby zhrniete žeravé uhlie na jeho hlavu. On nechápe, prečo by si to robil. On dobre vie, že čo ti robí. To je problém, ktorý ešte možno včera si mohol hovoriť, keby som tento problém nemal. Mať zlých susedov, možno tí z vás, ktorí ste niečo zakúsili, tak viete, že nie je ľahké. Mnohí to berú ako, kebyže sa to zmenia. Tak. Ale teraz si predstavte, že ten problém, ktorý dovčera bol problém, zrazu je príležitosť na to, aby ste žili Božie slovo v praxi a vy začnete svietiť. To je niečo, čo mu akože hlavu... Týmto žijete kresťanstvo v praxi. Problém, ktorý tu zdá sa, že je veľký problém, zrazu je z toho príležitosť. Iná situácia. Boli ste už niekto niekedy chorý, aspoň raz v živote, môžete zamávať rukou na mňa, ak ste niekedy niekto boli chorý. Niektorí ste boli, dobre, vidím vaše ruky. A bolo to tak, že ste sa museli dostať až do nemocnice. Že ste sa dostali do nemocnice. Že modlili ste sa za uzdravenie, ale neprišlo, tak ste išli cez nemocnicu. Bol niekto v nemocnice niekedy? Tí ostatní ste aspoň zvonku videli už nemocnicu, dobre. Super. A stalo sa vám niekedy, že keď ste boli v nemocnici, ste svedčili niekomu? Ak je tu niekto taký, tak môžete, nehambite sa za to. Môžete sa mávať rukou. Ďaká Bohu. Čo vám chcem povedať? Problém, ktorý my vidíme ako zdravotný problém, niečo, čo by sme chceli, aby Pane, zober to teraz. Amen. A už to nie je. Tak ako keby zdánlivo, nič sa nestalo. A teraz si predstavte, že z toho problému sa stane veľká príležitosť. Ty si nútený ísť do nemocnice. A keď si v nemocnici, tak tam máš možno človeka na posteli a ty sa modlíš. A ty sa za ňoho modlíš. Ty mu hovoríš o Ježišovi. Chcem ti povedať, to bola príležitosť pre teba sa s tým človekom stretnúť. Pán Boh je všemohúci, mohol to takto celé vyriešiť. Chcem vám povedať, viete, že ja som mal to svedectvo s tým kolenom. A Pán Boh to mohol vyriešiť po prvej modlitbe bez toho, aby som videl jedného či druhého lekára. Ale keď som bol s jedným aj s druhým, tak som im hovoril, aj potom som im hovoril. Pán z toho problému, z ľudského problému, pre mňa to bol problém vtedy. Nemohol som chodiť na futbal a neviem čo všetko. Pre mňa to bol problém. Ale z tohto problému sa stala veľká príležitosť na to, aby som mohol hovoriť o Pánovi Ježišovi. Je to úžasné, že to, čo my vnímame a to, čo ty možno teraz vnímaš ako problém, začni, a chcem ťa pozbudiť k tomu, začni sa dívať, čo ak práve toto je tá príležitosť, ktorú ti Pán Boh dáva. Iný príklad. Možno ti to nevychádza finančne. Možno máš finančné problémy a jednoducho ti to nevychádza. Chcem ti povedať, Pán Boh by mohol urobiť to, že sa zobudíš a zrazu ráno máš plnú peňaženku. Aj to môže urobiť. Neviem, či si niekto máte takéto svedectvo, nemusíte sa mi priznať, aby som vám nezavidel. Ale chcem vám povedať, že práve toto môže byť situácia, kedy ťa Pán Boh chce zastaviť a povedať ti, začni robiť veci inak. Tak ako funguješ, niečo nie je dobré, niečo nie je zdravé. Je to, Pán Boh ťa chce v tom celom zastaviť. On by mohol to, proste ty vždy urobíš hlúposť a on to vždy zakrie. Urobíš hlúposť, zakrie. Urobíš hlúposť, prikrie. A ťa v tom ako keby podporuje. Ale možno práve cez to, že tvoja peňaženka kričí, tak ti to hovorí niečo, začni robiť veci inak. Možno niekoho to nutí prehodnotiť a zmení robotu a zistí, že je konečne na lepšom meste. Že nie je to viazané, že jedna robota na celý život. Alebo ja neviem. Ale chcem povedať, že ten problém, ktorý sa javí ako vážny problém, môže byť Božia príležitosť pre tvoj život. Chcem ťa pozvať, aby sa takto díval na tú situáciu. Chcem sa ťa opýtať, vidíš teda prekážku, ktorú máš, či vidíš príležitosť v nej? A ak vidíš len prekážku, tak Božie slovo, je tu krásny začiatok do tohto textu, ako Pavol z najväčšieho problému urobil jeho najväčšiu príležitosť. Druhá vec, ktorej chcem hovoriť kratučko, je, že neexistuje hlbina, kde by sa Pán Boh nevedel oslaviť. Keď prechádzame ťažkou situáciou, to posledné možno, čo nás prirodzene napadne ako ľudí, je chvála. Nechcem teraz brať gitaru, lebo som povešaný cez tieto mikrofóny. Ale keby, teraz si predstavte situáciu, mám sa veľmi ťažko, veľmi zle, tak asi mi nenapadne prvé, že zoberiem gitaru a začnem spievať vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Lebo moje srdce nie je také, že chcem vyvyšovať Boha. Moje srdce, ja som upriamený na ten problém, na tú situáciu, ktorá je ťažká a prirodzené pre človeka nie je v takej situácii chváliť Boha. Ale chcem vám povedať, že práve v tejto situácii, že Pavol sa rozhodol, využiť z tohto problému, využil to ako príležitosť, aby zvestoval Pána Ježiša, tak vzdal Bohu chválu. Je to úžasné, že Pán Boh tento problém, to, čo ho malo odstaviť a zastaviť, si použil na to, aby sa oslavil cez to. Úplne iná situácia na tú istú vec, na ten istý problém. Nezastavilo to Pavla, Pán Boh sa cez to oslavil. Neviem, cez čo prechádzaš, čomu si čelil alebo čomu čelíš, ale chcem ti povedať, že nikdy nie je taká hlbina, nie si tak dole, že by si nevedel povedať, Bože, ja ťa chválim. Napriek tomu, že nerozumiem, neviem, nemám odpovede, ja ťa chválim. Chcem ti povedať, že keď toto robíš, tak niet silnejšej, ale nie je iná, možno ani neviem si predstaviť, iný väčší spôsob a možnosť, ako vyjadriť to, že Bohu veríš. To je viera v praxi. To je to, že ja proste neviem, ako Bože to urobíš, alebo čo sa bude diať, ale ja ti plne verím. A keď nájdeš silu chváliť Boha uprostred týchto hlbín, tak Pán Boh vtedy bojuje za teba tie tvoje boje. Keď hľadaš najprv jeho kráľovstvo, všetko ostatné sa on postará. On v týchto situáciách, chcem vám povedať, tie najkrajšie chvály, ktoré dodnes, keď spievame, tak sa nás dotýkajú a chválime tým úprimne Pána a vždy to s nami pohne, sú zložené často uprostred tých najväčších hlbín, keď tí ľudia sa nachádzali najdole. Vtedy tá chvála je najmocnejšia. Ja som minule posielal Gabovi taký text jednej piesni. To je veľmi známa piesň, rozhodol som sa i za Ježišom. Poznáte tú piesň však, taká stará a už dlho ju poznáte. Viete, ako vznikla? Vznikla tak, že niekto išiel, bol veriaci v nejakom tom kmeni, kde veľmi prenasledovali kresťanov. A prišli, vtrhli do toho domu, tam tí, ktorí mali právo meniť okolnosti a situácie, veľmi nepriateľsky naladení ľudia a povedali, ak neprestanete veriť, tak jednoducho začneme vraždiť tvoju rodinu a skončíme aj tebou, tým mužom. A on najskôr sa ich snažil presvedčiť a prosiť a tak ďalej, aké nefungovalo, tak začali postupne vraždiť. No prostred tohto začal hovoriť tieto slova tejto piesni. Ja som sa rozhodol, ja už nikdy späť. Tak zavraždili jedného, druhého, tretieho a nakoniec aj... A dokonca aj toho chlapa zavraždili a to, tie slova tej piesni ostali v pamäti jedného z tých mužov, ktorý robil tieto zlé veci a tak ho prenasledovali, že nakoniec tento človek sa obrátil cez tú situáciu a neskôr on túto pieseň spojaznil. A my dneska spiame pieseň, rozhodol som sa. Možno ani s nami to... Už nám to nemusí nič hovoriť, ale chcem povedať, uprostred tých najväčších hlbinách, proste tých najväčších, inú situáciu si pamätám jedného skladateľa, ktorý tiež zložil pieseň a teraz nesom si istý, či to je tá, že zvelebený buď, vtedy, keď slúč slnka, aj vtedy, keď všetko je temné, ale zložil jednu pieseň počas toho, ako vrtuľník, taká bohatšia rodina, vrtuľník padol a zomrela mu celá rodina, ostal len on. A uprostred tohto celého podal zvelebený buď, vtedy, keď všetko je dobré, aj vtedy, keď všetko, ničomu nerozumiem. To sú tie úplne, že keď si na dne, keď nemáš dôvod, toto je tá najväčšia porážka diabla. A to povedal aj na Joba, pamätáte si. Jasné, že keď sa mu dári a všetko je dobré, jasné, že ťa chváli. Nože skús a uvidíš, že ťa prestane chváliť. Áno, keď sa dotkne, možno to, tie naše, možno peniaze, naše, ak máte nejaké veci, ktoré predstavujú pre vás istotu, bezpečie, sa toho niekto dotkne, a zrazu zistíte, na čom je vlastne postavené. Dokážete silu chváliť Boha vtedy. Či len vtedy chválime Boha, keď nám je dobré. Teraz máme dôvod chváliť. Máme dôvod chváliť? Máme dôvod. Tak poďme ho chváliť. Ale máš dôvod chváliť aj vtedy, keď by si povedal, že nemáš dôvod chváliť. Keď nemáš, teraz povedal, za toto. Lebo v tej chvíli prežíváš, si dole a ty nemáš sa čoho chytiť. Jediné, čo máš, je viera, že Boh o tebe vie, že ťa miluje a že on niečo vymyslí. Ty nevieš, čo bude, ale on niečo vymyslí. Takže neexistuje hlbina, kde by sa Pán Boh nevedel oslaviť, nech prechádzaš čímkoľvek. Ďalšia vec, ktorú vidieť v tejto situácii Pavlovej, je, že uprostred problému sa skutočne ukázalo, aké sú Pavlové priority. Ja som to nazval, že uprostred problémov sa ukáže, čo v tebe je. Teraz si predstavte, že ak je situácia, kedy ide o život vašeho dieťaťa, že sa ho snažíte zachrániť, že je úplne na tom, že umiera vám pred očami, no nepovedzte mi, že pôjdete na pochod za slušné Slovensko. ani že budete riešiť, ako dopadli voľby, ani nebudete riešiť, ako hospodarila obec a možno nebudete riešiť ani, možno, čo sa deje zrovna na Blízkom východe, nejaká vojna alebo tak. Čo budete riešiť? To je jediné, čo je pre vás najdrahšie. Budete sa snažiť zachrániť to dieťa a ak bude treba skočiť do lekárne niečo kúpiť, tak to ste ochotní veľmi rýchlo, najrýchlejšie ako viete, to urobíte. Zamerajte sa na to, čo je najdôležitejšie. Keď si pod tlakom, keby Pavlovi išlo o nejaké pohodlie, o to, aby sa dobre cítil, čo myslíte, že by bol z tejto situácii vyťažil? Bol by odtiaľ tak veľmi utekal, ako len najviac by dokázal maratonský bežec bežať. Tak by ho odtiaľ zutekol a povedal, berte ma rýchlo preč, to sú to, proste, aby povedal, páne, ty vieš, ja som všetko už urobil, viac sa nedalo, berte ma rýchlo preč. Ale v ňom sa ukázalo, čo v ňom bolo, čo bolo v Pavlovi. Ak mám ešte jednu možnosť povedať o tebe, Pane Ježišu, tak ju chcem využiť. Z toho najhoršieho prípadu on ešte povedal, ešte zadrž. Zadrž, veliteľ. Nechápal, že prečo, čo sa deje. Možno si myslíš, že možno je tam niekto, kto ti zaplatí, že si ma zachránil, alebo čo, neviem, čo si mohol myslieť. Tí veliteľa často rozmýšľali cez peniaze. A on začal sa k ním prihovárať. Prečo, Pavol? Toto bolo v ňom. On bol týmto nasiaknutý. Toto bolo to, ten hnací motor pre Pavla, čo ho hnalo dopredu. Ešte jedného človeka. Ešte jednému mám možnosť povedať o Ježišovi, tak to urobím. Toto je to, čím. Ja sa chcem opýtať, a možno aj tento text zároveň môže nás vyzývať k tomu, aby sme skúmali my, naše srdcia, že čo je ten hnacím motorom. Viete, to nemusí byť nič hriešné, lebo keď sú, my často zdívame sa, že toto je hriešné a toto už nie je hriešné, tak to je OK. To nemusí byť nič hriešné. Chcem vám povedať, že práve, že také tie nehriešné veci sú oveľa nebezpečnejšie ako tie, kde vidíš jasne, že toto je hriech. Napríklad mnohí chcú jednoducho byť závodou po našom. Chcú mať dostatok. Chcú byť zabezpečení. A dokážu obetovať celý svoj život pre lepšiu prácu, pre lepšiu výplatu. Zdánlivo to nevidieť, vidieť, že je to všetko v poriadku, ale všetko v živote je podriadené tomu, aby dokázali lepšie zarobiť. A tá práca, tie peniaze, tomu zasvetia celý život. No keby to takto poviete niekomu, tak sa asi aj urazí. No, určite nie. Ale viete, kde to vidíte? Na tých prioritách. Keď napríklad sa má možnosť rozhodnúť, pôjdem s rodinou tam, alebo ja neviem, je v zbore niečo, ale má možnosť zarobiť. Čo si vyberiem? No jasné, že zarobiť. Jasné, že využijem všetko, čo môžem. A potom si povie, ale ja z toho budem aj dávať, vieš, a ja chcem tým aj požehnávať iných, aj proste tak, že nájdeme si také tie možno veci, ktorými by sme to vedeli tak trošku podložiť a ospravedlniť. Ale chcem ti povedať, ak takéto bezpečie, alebo to je to, za čím sa ženeš, tak toto bude v pozadí toho všetkého, čo robíš. Pre niekoho to je pokoj v rodine. Dokážu tomu všetko obetovať. Len aby bol možno, aby tá rodina bola taká, že ono sa to zasa, na prvý pohľad to je až nezmyselné. Ako, viete si predstaviť, že by niekto mal modlu svoju vlastnú rodinu? Veď to je krásne, ušľachtené mať usporiadanú rodinu, proste starať sa o svoje deti, možno milovať ich a tak ďalej. Chcem vám povedať, že v kresťanských rodinách veľmi ľahko sa môže stať, že deti sú tou modlou, tým Bohom v rodine. Takto dieťa zaplače, celá rodina takto urobí. Dneska dieťa nemalo ísť na ladu do zboru, tak nikto nepôjde do zboru. Dneska jednoducho, sa nejako nezobudza, tak ho nezobudíme, lebo necháme ho spať, lebo proste, aby náhodou... Neviem, čo všetko, ale skúmajme, že čo je to, čo možno diktuje to, ako sa veci budú diať. Všetko prispôsobí. Niektorí sú ochotní sa odsťahovať kvôli deťom, sú ochotní možno, zobrať 3 práce na krk, to znamená, že budú robiť z 24 hodín 26 hodín, len aby mohli zaplatiť veľmi drahú školu, lebo proste celé to je sústredené na to dieťa. A najväčšie sklamanie bude, keď to dieťa si dupne a povie a už stačilo a odíde. A zrazu sa im to rozsypia. Oni nevedia pustiť tie deti. Tá pupočná šnúra nikdy neodstrihnutá. A zrazu sú úplne rozbití, že modlite sa všetci, všetkých mobilizujme, postite sa, lebo ja neviem čo. Chcem ti povedať, ak tvoje, to, čo, tvoj hnací motor sú deti, alebo rodina, alebo niečo, to je na prvý pohľad pekné, ale ak to je skutočným pánom, Bohom, tým, čo ťa žene dopredu, otázka času, kedy sa to rozsype ako domček z kariet a budeš veľmi sklamaný. Dokonca je napísané veľmi tvrdo v Božom slove, že je zlorečený človek, ktorý sa nadeja na človeka. Keď sa upneš na nejakého človeka, môže to byť kazateľ, nech to ktokoľvek. Človek sklamne vždy. Jediné, kto je verný, je Boh. A tak chcem teraz, ja som zobral taký príklad. Určite poznáte všetci tento druh odrody. Chcem sa opýtať, keby, že to tak poriadne zmačknem, čo si myslíte, že čo by z toho vytieklo? Šťava, ale aká šťava? Kyslá. Ale keby toto isté zmačkol napríklad Igor, myslíte, že stále rovnako kyslá šťava by z toho vytekla? Aj keby to urobil Luboš? Určite budete so mnou, je to taký banálny príklad, ale budete so mnou súhlasiť, vždy to, čo je v tom, bez ohľadu, kto to zmačkne, vždy vytieče len to, čo tam je. To, čo je v tebe, to, čo je v tomto citróne, sa ukáže, až keď je zmačknutý poriadne. A ďakujem. A chcem povedať, toto isté je s nami. Keď sme zmačknutí uprostred problémov, vtedy vypláva na povrch, čo v skutočnosti v nás je. A darmo poviem, a vieš, to som mal len taký skrát, ja inak nehovorím tak škaredo, len teraz som bol tak pod tlakom. Ukázalo sa, čo v tebe je. Akože ja nehovorím, že si stratil spásu, áno, je na tebe ešte stále čo robiť, Pán Boh ťa chce meniť, ale keď si bol zmačknutý, sa ukázalo. A takto to vyplávalo na povrch a Pán Boh ti hovorí, chcem túto oblasť zmeniť ešte v svojom živote, potrebuješ zmenu. Ďalej. Jakub, ja len spomeniem ešte taký ten verš a myslím si, že toto tiež potvrdzuje tie slova, ktoré hovorím. Jakub, 1. kapitola, 2. a 3. verš je napísané, že bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Máte radosť, keď prídu skúšky? To zmačkanie. Asi, niektorí možno, niektorí menej. Ja osobne až tak rád tie skúšky nemám, nie som až taký duchovný, ale chcem a myslím si, že k tomuto aj seba, aj nás chcem viesť, že nech prechádzame akokoľvek. Ten život je taký, že áno, budeme prechádzať aj dolinami. Nechceme, taký, keď vám niekto hovorí, že keď odozdá život Bohu, všetko bude ružové, tak vás klame. To neznamená, že všetko bude ružové. To znamená len to, že Boh bude s tebou uprostred tých situácií, že už nie si sám v tom celom a že ti pomáha, ti dá silu, ťa uschopní. A keď prídu tie skúšky, tak Jakub hovorí, majte z toho radosť, lebo práve tam sa ukáže, že na čom ste, ja to prečítam. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí v tých skúškach, tam jediné, čo ostáva je viera, ako vyzerá viera, popíšte mi ju niekto. Nemusíte. Jediné, čo ostáva, je viera. Chcel som, aby si zamyslel nad vierou. Nič nemáš hmatateľné, na čo by sa postavil. Jedine viera v Boha. A práve tu, ak sa tá viera osvedčí, tak to vedie k vytrvalosti. On pokračuje, potom to vedie k dokonalosti. Rastieme uprostred toho. Nerastieme, keď máme dobrý čas, ale rastieme uprostred skúšky. Vďaka Bohu. Takže, a posledná vec, ktorá v tomto texte je, a toto je tiež veľmi vzácne, že tento Pavlov príbeh, ktorý sme si čítali, neskončil šťastným koncom. Záleží, ako sa na to dívate. Ja to vysvetlím. Keď Pavol dokončil svoje svedectvo, tak tí ľudia, ktorí ho počúvali, začali hovoriť, Pavol má pravdu. Odpusť nám, že sme ťa chceli zabiť. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Čítame tu niečo také? Pamätáte si z toho textu ešte? Aký bol záver toho? Preč s ním? Nie je hodný, aby žil, aby bol medzi nami. Zabite ho. Využil ten problém, ktorý mal, vyťažil z toho všetko a ešte využil poslednú možnosť, aby zvestoval tým ľuďom. A výsledok bol taký, že tí ľudia sa neobratili. Oni ešte ich viac nahneval a pobúril a keby mali možnosť, tak ešte viac by možno sa tam naražali na tých vojakov a dajte nám ho, my ho zlikvidujeme. Nie vždy to musí skončiť z nášho uhla pohľadu tým šťastným koncom. My ako ľudia máme radi šťastné konce a dokonca niekto raz povedal, že preto sú veľmi populárne americké filmy, lebo väčšina z nich, 95%, končí šťastným koncom. A viete, že keď v strede filmu ten hrdina vyzerá, že zomrel, viete, že nezomrel, lebo film by skončil. Vy viete, že niečo sa stane, buď ho niekto oživí, alebo niečo sa stane a sa opraší, alebo čo, ale on ešte nemohol zomrieť. A skončí to tak, že všetkých zachrání, všetko urobí. A keď dopozeráte film, máte dobrý pocit. A cítite, ako je taký hrdina. Že to je taký ten šťastný koniec. A vidíme, že mnoho kresťanov, neviem, či viete, ale v súčasnosti, ako my tu sedíme, tak je prenasledovanie kresťanov. Mnohí kresťania sú sužovaní. A nie je to až tak ďaleko. Je to 2-3 hodinky možno lietadlom. Keby sa tam pristavete, zistíte, čo sa tam deje, tak ste zhrození a poviete, toto sa môže diať v súčasnej dobe, áno. Možno počujete často o rôznych tých teroristických Hamas a tak, ale napríklad také Boko Hara, o ktorom sa veľa nehovorí, neviem, či nevčera dokonca na jednej konferencii hovorili o tom, že koľko vdov ostáva potom, ako vraždia tých mužov a detí, a ako keby ich nechajú v tom celom trápiť sa ešte, aby sa na to dívali. A potom sú také rôzne kresťanské organizácie, ktoré im pomáhajú. Ale nechcem teraz zachádzať, ale chcem povedať to, že mnoho tých príbehov, ktoré by sme chceli, aby sme povedali, že tak sa len oprašíš, trošku ver, potom sa oprašíš a už potom ideš ako otázka času, hej? Chcem povedať, že ani v Pavlovom prípade, dokonca je zaujímavé vidieť to, že Pavol na sklonku svojho života, viete, čo hovoril? Jedné z posledných slov bolo, že všetci ma opustili. Aj ten ma opustil, ten mi mnoho zlého urobil, ten mi to urobil. A potom hovorí tomu, komu píše, že prosím ťa, ponáhľaj sa aspoň ty prísku mňa, dones mi pergament, aj péro, aj nejaké veci. A dával mu nejaké rady. Toto bol Pavlov pocit po x rokov, ktoré robil misiu. Chcem vám povedať, on nevidel cirkev, ktorú my dneska vidíme. Na druhej strane je tu pravda, že viete, koľko cirkevných denominácií spoločenstiev dnes, teraz práve ako tu sedíme, buď chváli Boha slovami piesni, alebo sa modlí, alebo počúva Božie slovo, káže sa. Že viete, že v tejto chvíli niekto odovzdáva život Pánu Ježišovi a povedal, je menený Božím slovom, robí rozhodnutia. Chcem vám povedať, toto Pavol nevidel. To, čo videl pre neho, bolo, že robil som, veril som, čakal som a celé sa to asi rozsýpava ako nejaký domček z kariet. A to je tá posledná myšlienka. Výsledky nemusia byť vždy viditeľné. To, čo robíš, nie je vždy viditeľné. A to, čo vidíš, nie je vždy úplne, nekorešponduje vždy so skutočnosťou. Poznáte také tie, ako sa máš? Dobre. Aké tie americké úsmevy, alebo aké. Jednoducho, na prvý pohľad sa na niekoho pozrite, on je tak šťastný. Vy neviete, čo sa vôbec v ňom deje, ale on sa dobre. Mnohé iné príklady, kedy možno na prvý pohľad to vyzerá nejako, ale keď začnete sa s človekom rozprávať, mnoho manželských párov chodí spolu do zboru, vyzerá to dokonale a potom zrazu sme šokovaní, že čo sa stalo, oni sa rozchádzajú? Ako je to možné? Však do včera tam, či neviem, dokedy tak šťastne vyzerali a usmievali sa. Dlho roko tam bol problém, ktorý sa neriešil. Otázka času, kedy to vybuchlo. Vec, ktorá sa nerieši, sa nevyrieši sama. Môže to vyriešiť Pán Ježiš, ale len vtedy, keď mu dovolíte do toho vstúpiť. Ak nie, otázka času, kedy to vybuchne. A potom všetci sú... Lebo na vonok to hrali. Že je všetko dobré. A všetkých presvedčili, ktorí my nevidíme, to sú tie veci, ktoré my vidíme, všetky nás presvedčili, alebo nás presvedčili tých ľudí, že všetko je v poriadku. To je to, čo vidia naše ľudské oči. Ale často tie skutočné výsledky sú tie, ktoré nie sú viditeľné. Chcem povedať, keď sa modlíš za niekoho, vidíš vždy výsledok? Neviem ako vy, ale ja často nevidím hneď výsledok. Ale viem, že má zmysel sa modliť a viem, že niečo sa deje. Ale nevidím to. Verím tomu. Preto sa modlím. To sú tie veci, ktoré nevidíme, ale zároveň je to realita. My žijeme aj v tej duchovnej realite. A teraz, ja sa tu dneska zastavím a chcel by som teraz, aby sme spoločne sa postavili a modlili sa. A chcel by som možno aj takú, ak to môžem nazvať, výzvu. Nám všetkým dať. Môžeme sa postaviť? Budem sa chvíľku modliť a potom poviem nejaké veci. Nebeský Oče, ja ti ďakujem za to, že máme tento nádherný príklad v tvojom slove, toho, ako ty skrze svoje slovo, Pane, dokážeš v zúfalých situáciách ľudí posilňovať. A práve ty si ten Boh, ktorý dávaš uprostred beznadejných situácií a problémov, dávaš príležitosti z toho a riešenia. Ďakujem ti, že tvoje slovo je pravda, ktoré hovorí, že všetko spolu pôsobí na dobre tým, ktorí teba milujú. Ďakujem ti, že nie je žiadna situácia, ktorá by nás musela odstaviť alebo zastaviť, alebo úplne zničiť. Ďakujem ti, Pane, za to, že ťa máme. Za to, že máme ťa v našich životoch. A teraz, v tejto chvíli, tak ako sme tu, Pane, ty poznáš naše srdcia, vieš o nás všetko, vidíš nás a rozumieš nám. A ja sa modlím, drahý oče, ak tu je niekto, kto prechádza ťažkou situáciou a vidí len problém, vidí len ten problém a nevidí riešenie. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby v tejto chvíli si mu dával vidieť príležitosť, čo z tejto situácii dokáže vyťažiť tak, aby ty si bol oslavený. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby v tejto chvíli ty si menil zmyšľanie, pohľad na vec, aby ak nás držalo ten zlý v nejakej šedej zóne, aby sme sa dívali len na problém, aby teraz náš zrak sa pozrel na teba a videli cez tvoje oči tú situáciu. Videli to ako príležitosť, ktorú nám dávaš na to, aby si sa oslavil. Pane Ježišu, ak je niekto, kto uprostred tejto situácii nevidí, ako ťa môže oslaviť, ja sa modlím, aby sa toto zmenilo v tejto chvíli, aby sa to menilo a aby videl zrazu možnosť, ako ťa môže v tomto celom oslaviť. Pane Ježišu, ja ťa prosím za tých z nás, ktorých žene dopredu niečo, čo by sme mohli nazvať modlou. Ak je tu niekto, koho držia peniaze, ja to v tejto chvíli v mene Pána Ježiša Krista lámem a ja hovorím, že peniaze nebudú tvojim pánom, ale Ježiš Kristus nech je tvojim pánom. Ak tu je niekto, ktorý je v poviazaní toho, že celý jeho život sa točí len okolo rodiny a nemá Boha na prvom mieste v jeho živote, v tejto chvíli sa modlím, aby prišiel prielom do tejto oblasti. A modlím sa, aby to bolo opäť správne nastavené. Nech je Boh na prvom mieste v tvojom živote a všetko ostatné nech je na tých druhých priečkách. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aj za tých, ktorí vôbec možno ani nevedia, ak by mali povedať, že čo je to, prečo žijú alebo kam smerujú. Možno stále to nemajú zodpovedané. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby dnes odišli buď s odpoveďou alebo s takým bremenom za túto otázku, aby to nenechali len tak plávať. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby sme mali správne nastavené priority a ak máme poslednú vec urobiť niečo v našich životoch alebo povedať, moja túžba je, aby sme poukazovali na teba. Tak ako Pavol snažil sa ešte jednému človekovi, ešte čo len jedného zachrániť a povedať mu Ježišovi Kristovi, ja sa modlím, aby sme mohli sa z toho poučiť a mať tiež nastavený upriamený náš zrak, náš pohľad na večnosť. A Pane, modlím sa za ľudí, ktorí sú uprostred ťažkých situácií a nevidia zmysel. A nevidia tie výsledky, za ktoré sa modlia. Prosím ťa, Pane, aby si im dal sílu, aby zotrvali, aby vytrvali. Prosím ťa, aby si nám dal sílu, aby sme začali sa dívať očami viery na okolnosti, v ktorých sme, ktoré prechádzame, v ktorých žijeme. Pane Ježišu, očakávame na teba a modlíme sa, aby toto slovo, ktoré sme aj dnes počúvali alebo zamýšľali sa nad ním, aby pôsobilo zmenu v nás. Mene Ježiš. Amen.